Du lytter til en podcast fra UCL, Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
Hvad vil det sige at være en professionel ergoterapeut eller bioanalytiker i dagens sundhedsvæsen? Hvad er det, de skal vide og kunne, for at de selv oplever, at de kan levere de sundhedsydelser, som knytter sig til deres profession? Og for at brugerne af sundhedsydelserne også oplever dem som professionelle? Den professionsidentitet og professionsforståelse, som knytter sig til en bestemt sundhedsprofession, den flytter sig konstant. Det er for eksempel ikke det samme at være sygeplejerske i dag, som det var for 15 år siden, og det vil helt sikkert igen være noget andet om 10 år. Der er mange drivere af sådan en forandring i professionsopfattelsen, og en af dem er den teknologiske udvikling. Nye teknologier medfører nye muligheder og nye opgaver, og det gør, at andre opgaver de fylder mindre eller helt forsvinder. Over tid så præger og griber den teknologiske udvikling ind i forståelsen af professionalisme, og det skaber en umærkelig forandring i professionernes virke i sundhedsvæsenet, og umærkeligt forandres også brugernes forventning til de sundhedsprofessionelle. De digitale teknologier indvæves i det relationelle arbejde i professionerne, og de forandrer de forskellige typer af faglige og menneskelige og organisatoriske opgaver, som skal udføres i professionsarbejdet. Da den teknologiske udvikling kun går hurtigere og hurtigere, kræves nye og andre kompetencer hos de professionsuddannede til at kunne navigere i en teknologifyldt hverdag. Hver enkelt af de sundhedsprofessionelle må løbende foretage både til- og fravalg i relation til digitale teknologier og forholde sig til, hvad der er hensigtsmæssigt at bruge af teknologi i forhold til de standarder, der er for professionsarbejdet. Med mig her i studiet i dag har jeg et skarpt panel på tre forskere, som vil diskutere, hvilke betydninger det kan have for de sundhedsprofessionelles selvforståelse og fagidentitet, at den digitale teknologiske udvikling går så stærkt, som den gør inden for sundhedsvæsenet. Desuden vil de også komme med nogle bud på, hvad det er, de mener, der skal til, for at de sundhedsprofessionelle føler sig i stand til at være i den situation, i den hverdag, hvor de digitale teknologier konstant forstyrrer deres professionsidentitet. Panelet består af Henriette Langstrup, som er lektor ved afdeling for sundhedstjenesteforskning på Københavns Universitet. Det er Claus Bossen, som er lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur i det, der hedder Center for Science Technology Society Studies, og det er på Aarhus Universitet. Og samme sted fra kommer også lektor Finn Olesen. Velkommen til jer alle tre. Velkommen til alle tre. Vi har en halv times tid foran os nu, hvor vi skal prøve at diskutere og drøfte lidt teknologiforståelse og et SDS-perspektiv på teknologiers betydning i forhold til professionsidentitet, professionsforståelse og de forandringer, som umærkeligt sker i de professionelles forståelse af deres egen profession, men måske også af brugerne af sundhedsvæsenets opfattelse af professionalisme. Hvornår er man overhovedet en professionel ergoterapeut eller en professionel fysioterapeut? De digitale teknologier er noget af det, der skubber til det, blandt andet. Kunne vi måske prøve at lægge fra land med en hurtig indspark på, hvorfor er det, de digitale teknologier skubber til noget så grundlæggende som en professionsforståelse eller en professionsidentitet?
Altså man kan sige, inden for sundhedssektoren, så teknologi er der nok af. Ikke? Så det er jo ikke det at arbejde med teknologi, eller for den sags skyld, eller ikke digitale teknologier. Det tænker jeg også er meget hverdag for langt de fleste. Men man kan sige, i og med at digitalisering ligesom har indflydelse på alle processer, i forhold til ens arbejdspraksis, og måske også de kernefaglige processer, som står centralt for sundhedsprofessionelle, altså diverse diagnostik, klinisk beslutningstagning, det er relationen til borgeren, ikke mindst, som bliver formidlet digitalt. Det tror jeg rykker for mange sundhedsprofessionelle ved noget, som måske ikke helt på samme måde tidligere har været rykket med teknologisk. Så det, at for eksempel interaktionen med en borger bliver formidlet via, og medieret via teknologi eller måske endda data, så man ikke nødvendigvis møder borgeren sådan direkte ansigt til ansigt, men man skal gå via en skærm, skal se på noget, data, som allerede er blevet bearbejdet på en eller anden måde. Det tror jeg rykker ved noget, og som også har at gøre med forestillinger om, at sundhedsprofessioner også handler om omsorg og nærhed og samtalen og med den enkelte patient eller borger.
Ja, og det er interessant. Jeg tror, du nævner kernebegreber, og der er jo mange sundhedsprofessionelle, der snakker om kernekompetencer, og for sygeplejerskerne, uden i øvrigt at vide ret meget om sygeplejer, så er sådan et begreb som omsorg, og hele omsorgstanken er jo noget af det, som knytter sig meget nært til et andet begreb, som tit bliver brugt i varme hænder. Mm. Og måske kan der være en oplevelse af, at teknologien og indførelsen af teknologien kan være med til at forskyde et eller andet fokus, sådan at der for en sygeplejerske for eksempel kan blive mindre tid til eller fokus på hele omsorgsdelen, og man på den måde måske flytter sig væk fra at være fra at have de varme hænder til at have de lidt koldere hænder.
Et interessant spor i den sammenhæng, det er jo telemedicin, fordi man jo netop har talt om, at man kommer ikke fra den fysiske nærhed, som nærmest er definerende for den gode sygepleje. Sygeplejen er jo i høj grad inspireret filosofisk af Kai Martinsen og før hende af K.I. Løgstrup og deres nærhedsetik. Det vil sige, at det fysiske møde er grundlaget for at have en etik og for at have et narrativ, hvor man kan komme i nærheden af sin patient. Selvfølgelig også, at man kan aktivere alle fem sanser. Og i den forstand har sygeplejersker oplevet, at telemedicin nødvendigvis må det være noget, der helt bogstaveligt skabte afstand mellem sygeplejerske og patient. Og det vil sige, at sygeplejens professionelle identitet er blevet udfordret på sådan en kerne forståelse rent filosofisk, nemlig at man ikke kan yde omsorg af en ordentlig karakter. Men der er for eksempel gode studier i Holland, men også på dansk grund, jeg selv har været med til, hvor man kan vise, at der faktisk er en anden form for omsorg, en anden form for nærhed, som opstår i det digitale møde med patienten i sin egen stue. Man taler samtidig om digital nærhed som en måde at tale om den her nye form for omsorg på. Og vi har kunnet se i et studie, hvis jeg må komme med et eksempel, hvordan en KOL-patient, altså en person med kronisk obstruktiv lungelidelse, sidder i sin stue bange og forskrækket over den dårlige ilt, der er i lungerne, at den person kan sidde og være meget ked af det og egentlig bare har brug for noget trøst i den her situation, 20 km væk fra sygeplejersken. Og vi kan se, hvordan sygeplejersken med de her midler, der er til rådighed i form af en skærm og stemme, kan trøste, uden at kunne lægge armen om skulderen på patienten, kan alligevel yde en eller anden form for omsorg via at læne sig frem i forhold til patienten, og så andre gange, hvor patienten græder, kan læne sig lidt tilbage. Så der er mulighed for på de nye præmisser også at omsorg. Og det er jo ikke bare noget, vi siger som observatører, det er også noget, vi har interviewet patienter om i den her sammenhæng med KOL-patienter, hvor de siger, jamen det er jo næsten som om Inger, hun er hjemme i stuen hos mig. Og det må man ikke glemme som en del af muligheden for digital nærhed, at man faktisk kan opnå omsorg i patientens eget hjem. Og det er i hvert fald en dimension, man kan arbejde hen imod.
Så den telemedicinske praksis rummer nogle aspekter, der faktisk på distancen giver mulighed for at nu siger du trøste eller drage omsorg for, som man måske ikke havde troet på forhånd. Kunne man forestille sig, at den her nye telemedicinske praksis for eksempel også kommer til at gøre, at de fremtidige brugere af sundhedsvæsenet kommer til at stille nogle helt andre krav eller forventninger til, hvad det er, vi kan levere af ydelser, og hvad de sundhedsprofessionelle skal kunne som professionelle inde i sundhedsvæsenet?
Altså, det tror jeg helt sikkert. Man kan sige, det at kunne benytte sig af de løsninger og bruge, altså udvikle sin profession sådan, at bruge for eksempel telemedicinsk løsning ikke bliver en, altså man kan sige sådan en halvbagt affære, men faktisk er noget, hvor at man i fagprofessionen udvikler særlige kompetencer, og man får ord på, hvad vil det sige at skabe for eksempel omsorg på distancen, ikke? Altså hvad og se, altså arbejde fagligt med at udvikle de kompetencer og reflektere over, hvad er det, der skal til? Altså betyder det noget, hvordan at man kigger ind i skærmen, og kunne man egentlig have brugt en anden type kamera? Vil det være bedre? Og, altså gå i dialog med teknologien, og hvordan den kan udnyttes på måder, der er sygeplejefagligt relevant, og blive omformet på måder, hvor at man kan udøve sin profession, og det, som er det væsentlige for professionen, igennem de medier, der er til rådighed. Så den dialog imellem, hvad det er, at brugerne og borgerne har af forventninger, og hvad der fagligt giver mening og fagligt er relevant, og hvor ens faglighed kan følge med og blive udviklet, det kommer naturligt til at ske, vil jeg sige, og være nødvendiggjort.
Ja, så sådan et begreb som meningsfuldhed kommer i hvert fald til at stå helt centralt til, når de sundhedsprofessionelle møder de her digitale teknologier, så har de vel også en indre drive, eller en helt intuitiv tilgang til, at man prøver at få dem til at give bedst mulig mening i den praksis, der er.
Det tror jeg da helt sikkert. Altså, og det er jo også derfor, det er vigtigt, at man er involveret som professionel med sin faglighed. Altså ikke fordi, at den er noget stabilt, men som er noget, som man reflekterer over, og man udvikler med de teknologier, altså medieret på de måder, man har. Det er jo ikke sådan, at den fysiske sygepleje eller ergoterapeut-situation ikke også involverer alt muligt, både materielt og teknisk og standardiseret i forvejen. Og det her fører så nogle ekstra lag. Jeg tror, nogle af problemstillingerne for professionerne kan opstå, hvis teknologi for meget bliver noget, som man kan sige, man delegerer. Altså man overlader noget til teknologien, som man ikke behøver at beskæftige sig med det.
Hvad kunne det være?
Jamen, et eksempel kunne være, altså der har været meget opmærksomhed på, at borgere og patienter skal inddrages mere i deres egen behandling, og teknologi bliver ofte set som den væsentligste løftestang for den patientinvolvering. At man siger, jamen så her der får du en app, og så kan du registrere noget data derhjemme, eller du bliver understøttet af en løsning til hjemmetræning. Hvis du har været hofteopereret, så sender vi dig hjem, og så kan du træne derhjemme. Og der kan man sige, for en fysioterapeut, der kan det umiddelbart tænkes som, jamen det er fint, så kan vi overlade det til teknologien. Borgeren bliver sendt hjem med sin app og sine sensorer og en avatar, der fortæller, hvor højt de skal løfte benet i hjemmetræningen, og så når de kommer på det kommunale center, så kan vi fokusere på den rigtige fysioterapi. Fordi så kan vi møde dem i træningssalen, og så behøver det der teknologi, det behøver vi ikke beskæftige os med. Det bliver klaret af borgeren selv. Og der har vi, har jeg sammen med Nette Svendesen også skrevet lidt om et projekt, der hed Ikura, hvor som havde den ambition at overlade en del hjemmetræning til borgerne selv. Og der var mange rigtig gode ting, men i de tilfælde, hvor fysioterapeuterne ikke engagerede sig i det, der foregik i hjemmet og i brugen af teknologien, men netop overlod det til teknologien selv, skete der uheldige ting. Fordi at det blev ikke tilpasset den enkelte borger. Borgeren var ligesom overladt til sit device der, og havde ikke den viden, som fysioterapeuten har. Om, hvornår gør noget for meget ondt, for eksempel. Hvor meget skal jeg gentage, hvis jeg mærker noget, som er lidt skævt, osv. Og det skabte faktisk nogle problemer for en del patienter. Så det, at det blev overladt til teknologien, frem for, at fysioterapeuterne faktisk aktivt gik ind, for eksempel og kiggede på de data, der blev produceret fra de her devices, tilpassede det den enkelte patient. Det blev efterfølgende det, der blev konsekvensen, at de fysioterapeuter, de blev faktisk meget mere involveret, for de kunne godt se, at der kom kun god fysioterapi ud af det, hvis de engagerede sig med både patienter og teknologi i en gensidig tilpasning.
Tænker jeg også, at nu nævner du en app, altså der må ligge nogle beslutninger og nogle antagelser bag sådan en app, der også på en eller anden måde skal rumme noget faglighed. Så for at sådan en teknologi kan blive implementeret eller optaget i en meningsfuld og værdiskabende praksis, så er der vel også nogle trin omkring hele udviklingsdelen, der er nødvendige at tage for at den ligesom egentlig kan nå den værdi i den her praksis. Hvad er det for nogle skridt, man kan tage i forhold til at sikre sig, at de teknologier, der kommer ind og skal understøtte professionsvirket, de også, kan man sige, rent faktisk gør det?
Jeg tror, der er to ting, især man kunne pege på, man skulle gøre i den der udviklingsproces. Det ene, det er, at digitaliseringen har en tendens til at medføre standardisering af behandlingsforløb og arbejdsprocesser, og de standarder, der så bliver indbygget i apps og andre teknologier, skal jo være i overensstemmelse med professionspraksis. Og der er det helt afgørende, at man har professionen med inde over at udvikle de der standarder, og hvordan de implementeres, og i hvilken grad de skal følges, og hvilke frihedsgrader man så som sundhedsprofessionel har i forhold til den der standard. Det var den ene ting. Og den anden ting, jeg tænker, det er, at digitaliseringen medfører en omfordeling af arbejdsopgaver. Altså at nu i Henriettes eksempel, der er det jo så patienterne, som skal overtage en del af arbejdet og opgaverne, som før han lå hos fysioterapeuten. Så, og helt generelt så kan man sige, at digitaliseringen medfører, at der er nogle opgaver, der består, og der er nogle opgaver, som simpelthen forsvinder, fordi at teknologien den automatiserer det, eller på en eller anden måde bortskaffer det, og det er jo tit en god ting, og så sker der også tit det, at der opstår nye opgaver. Og der tænker jeg, at i sådan en udviklingsproces, der gælder det også om at have øje for, altså hvad er det af opgaver, som vi gerne vil have består, og det er jo typisk opgaver, som er centrale for professionen. Hvad er det for nogen, vi kan undvære og gerne vil automatisere? Og så have specielt have et blik for, hvilke nye opgaver er det så, at den her teknologi, den medfører, altså og Henriette har snakket om telemedicin, og det er jo noget med det der med at kunne lære at læse en skærm og interagere med borgeren via skærmen og via stemmen på en måde, så man faktisk får ydet den omsorg, der skal til. Og det kræver nogle lidt andre kompetencer, hvis man står ansigt til ansigt.
Ja.
En generel kommentar til, hvordan digitalisering kan løfte sundhedsvæsenet og gøre det bedre. Den har jo at gøre med, hvis vi ser det sådan teknologihistorisk, at i 1600-tallet, der har vi det mekaniske ur, som bliver en slags model for, hvordan man skal tænke opgaver. Altså, hvordan mennesket kan være udformet. Kroppen af et mekanisk system, som vi kan forstå via mekanik. I 1800-tallet får vi dampmaskinen som model, som ligesom udtrykker noget om mennesket med tryk og overtryk, som Freud for eksempel taler om. Og i 1900-tallet, der har vi selvfølgelig computeren, som udvikler sig. Og i dag har vi så en eller anden forstand af en trylleformular, vi kan kalde digitalisering. Så digitalisering bliver sådan en slags mønsterdannende teknologi, der på den store klinge, så at sige, er noget, der skal implementeres alle steder, uden at vi nødvendigvis reflekterer over, om det alle steder er det mest oplagte. Man kan for eksempel komme til at glemme, at sundhedssystem det i høj grad bygger på, at der er vandforsyning, og der er strømforsyning, og der er vægge osv. Altså noget, som ikke er digitalt. Hvis vi fokuserer på digitalisering som en nødvendig og måske endda dominerende måde, hvorpå sundhedsvæsenet skal udvikles, så får vi nogle ret snævre rammer at operere indenfor, som måske overskygger, at der er andre ting, som kunne supplere digital teknologi med hvad ved jeg, altså andre ting, for eksempel tryghedsskabende teknologi osv. Så digitalisering er et trylleord i vores tid, og der er ikke noget odiøst ved det. Sådan har det formentlig altid været, der er et ord eller et eller andet begreb, som vi er særlig optaget af, og så stræber vi efter det. Men det er ikke nødvendigvis sådan, at det løser nogle påtrængende opgaver.
Noget af det, jeg kom til at tænke over, Claus, da du lige sagde noget før, det var det her med de nye opgaver, at teknologi, når de implementeres eller indføres, også ofte afsted kommer, at nye uforudsete opgaver opstår. Altså, hvad er det, der er årsagen til det? Hvad er det for nogle mekanismer, der er på spil ved, at der lige pludselig dukker noget ud af det blå, som vi ikke havde forudset?
Jeg tror grundlæggende set, så handler det om, at det er en ny teknologi, og nye teknologier, de kræver nogle nye kompetencer, og de medfører nye opgaver. Man kan sige, i i ikke så gamle dage endda, der var det jo lægesekretæren, som ligesom afsluttede papirspatientjournalen og lagde den hen i en folder og sørgede for, at den kom ned i papirsarkivet. Og det behøver man jo ikke længere, når det er elektronisk, i hvert fald ikke at sende det ned i et journalarkiv længere. Men der opstår nogle gange den lidt sjove situation, at der stadigvæk er nogen, der skal afslutte patientforløb. Og læger og sygeplejersker, de afslutter ikke nødvendigvis et forløb, fordi de har, når de taster deres sidste journalnotater ind, så skal der stadigvæk indberettes til Sundhedsdatastyrelsen, og der er nogen, der skal sikre, at alle undersøgelsesresultater og sådan nogle ting, de er kommet ind, og der er nogen, der har kigget på dem. Og spørgsmålet er, hvem har den der afsluttende opgave, når nu det er elektronisk? Og det er sådan en opgave, der kan flytte rundt mellem forskellige professioner. Man kan sige, jamen, det er naturligt, lægen gør det, fordi det er ligesom den store autoritet. Man kunne også sige, det er naturligt, sygeplejersken gør det, fordi han eller hun som regel er den sidste, der ser patienten. Men man kunne også sige, det er lægesekretæren, der tager den der nye opgave og sørger for, at det bliver sluttet af. Og der er, jeg tænker, der er mange eksempler på, hvordan digitalisering det flytter opgaver mellem professioner. Og de stærke professioner, læger og sygeplejersker, de formår som regel at fastholde deres kerneopgaver, uanset hvad det er for en teknologi, der kommer ind. Mens at der er andre professioner, såsom lægesekretærer, som nemt kommer i klemme i den der proces, fordi at beslutningstagere, de tror, at de bliver overflødiggjort i forbindelse med digitalisering.
Jo, og sådan lidt i forlængelse af det, du siger her, så kommer jeg til at tænke på teknologi. Vi har meget indtil nu talt om, hvordan teknologi har betydning i forhold til den sundhedsprofessionelle og borgeren eller brugeren. Men der er jo også noget med teknologi i de tværprofessionelle relationer, og på hvilke måder har I erfaring for eller observeret, at teknologi også har indflydelse på de måder, vi arbejder sammen som professioner eller på tværs af professioner? Er det også noget, der går ind og har en betydning for den måde, vi arbejder sammen på?
Altså man kan sige, at det kan jo ofte nødvendiggøre øget i virkeligheden samarbejde. Altså ikke bare, altså simpelthen fordi, at man bliver opmærksom på hinandens praksis og bliver nødt til at tilpasse hinandens praksis på en anden måde. Man kan sige, en journal, som er skrevet for den enkelte selv, er jo noget andet end en journal, der skal deles med snart sagt alle andre på tværs af sektorer og fagprofessioner. Og det åbner jo ligesom en hel verden og et behov for en gensidig tilpasning eller en gensidig forståelse af, hvad der foregår i modtagerinden. Og så kan man sige, at teknologien skulle jo så gerne få os noget af vejen igennem en standardiseret praksis, men det er meget ofte ikke tilstrækkeligt, men kræver yderligere artikulationsarbejde, vil man måske kalde det, for at få tilpasset de forskellige forståelser af, hvad skal det her bruges til, hvad er relevant information at videregive, for eksempel, i en journaltekst.
Et eksempel, hvor jeg selv studerede implementering af et medicinordinationsmodul på en hospitalsafdeling, der kunne vi se, at der skete nogle forandringer imellem sygeplejersker og læger. Lægerne havde hidtil været nogen, der dikterede via en eller anden form for digital båndmaskine, hvad patienten skulle have medicin, og sygeplejerskerne havde skrevet tingene ud i deres sygeplejejournal Cardex. Men med det her elektroniske system, så var det nu lægens opgave, som den, der ordinerede, også at skrive det ind i modulet. Sygeplejersken måtte ikke længere skrive noget, de skulle sådan set have til opgave at printe. Det vil sige, at vi havde en forandret situation, hvor de læger, der skulle ordinere medicin, de skulle skrive, hvad de syntes var åndssvagt, når vi spurgte dem om det, fordi de var ikke ansat som sekretærer, og deres tid var spildt, hvad de skulle sidde og skrive. Og sygeplejersken, de fik nu den opgave at gå ind og læse, hvad lægerne havde ordineret, og så skrive det ned på nogle små sedler og gå ind og hælde medicin op efter det. Problemet var, at når lægerne ikke syntes, det var særlig oplagt for dem at skrive, så fik de det heller ikke altid gjort. Det vil sige, at lægerne fik en opgave, de ikke ønskede, nemlig at skrive. Sygeplejersken fik en opgave, de ikke havde bedt om, nemlig at få lægerne til at skrive. Så det vil sige, at der skete en forandring der, nogle nye typer af disciplinerende relationer mellem dem, som jo ikke lå indbygget i systemet, men så bare viser, hvordan praksis den har sin egen dynamik, som det her system kunne passe ind i. Jeg tænker, det er et rigtig godt eksempel på, hvordan de her relationer og problemstillinger, de er komplekse.
Fordi det gode argument for, at lægerne selv skal skrive, det er jo, at så er der færre fejl, fordi at når ikke det skal overføres til et medie, og det som skal høres, og så er der en sygeplejerske, der skal skrive det ind. Hele den proces, der kan jo ske fejl undervejs, og det er jo så argumentet for, at lægen selv skal skrive det ind, så man undgår den der proces. Men samtidig så tilfører det jo lægerne mere arbejde. Og det er langt hurtigere at diktere, end det er at skrive. Det er der flere undersøgelser, der viser. Men det, man så vinder på den anden side, kan man sige, det er, at man får forhåbentlig mere præcise data ind i journalen. Og der har vi jo i Region Hovedstaden og på Sjælland lige oplevet en lidt tilsvarende proces, hvor man igen ligesom tænkte, jamen, at det er bedst, at lægerne de skriver journalerne selv, fordi så bliver det mest præcist. Så derfor så vil vi gerne implementere den politik, at læger de skriver deres journaler selv, og så kan vi så tilsvarende få fyret nogle lægesekretærer, fordi så har vi ikke brug for deres arbejde mere. Så det er igen sådan et eksempel på, hvor man omfordeler noget arbejde, som før har været foretaget af lægesekretærer. Dem siger, at det er bedre, at lægerne tager det. Men det gør selvfølgelig også, at de arbejder langsommere, og det viser sig også, at det slet ikke er effektivt af mange forskellige grunde. Så først så havde man fyret nogle lægesekretærer, og så blev man efterfølgende nødt til faktisk at ansætte dem igen, fordi den omfordeling af arbejde, den viste sig at være uhensigtsmæssig.
Noget af det, jeg selv står og tænker over, når I sådan står og kommer med de her eksempler her, det er, at for eksempel med lægerne og lægesekretærerne, eller lægerne og sygeplejerskerne, at der er også noget her, hvor teknologien piller ved noget omkring ansvar og tillid imellem folk. Altså, hvem er det så, der har ansvaret for noget, og den tillid, man har i relationen, kan man sige face to face, når man lige pludselig tager noget af arbejder og digitaliserer det, eller flytter over i nogle andre platforme, på hvilke måder gør det så noget ved den måde, ved det ansvar og den tillid, man har mellem professionerne? Kan det have betydning for den måde, arbejdet bliver udført på hospitalerne eller i sundhedspraksis i dag?
Et eksempel, det er jo telemedicin igen, fordi det er det, vi har studeret mest. Et andet projekt, hvor jeg var vejleder for en PhD-studerende, som interviewede sygeplejersker. De sidder jo normalt på en hospitalsafdeling og har en kollektiv praksis, hvor de sidder flere sygeplejersker, og de diskuterer og er løbende i interaktion med hinanden, kan få øjeblikkelig feedback på, om de skal gøre A eller B i en given situation. Som telesygeplejerske, så er det sådan set placeret hver for sig. Det vil sige, de er placeret på en måde, som meget strider imod deres grundlæggende opdragelse på skolen og øvrige erfaringer. Og det betyder sådan, at de har en konsultation med en patient, telemedicinsk konsultation, så skal de træffe nogle afgørelser, som helt sikkert også nogle gange giver dem usikkerhed, mens de træffer den. Og i hvert fald, når de er afsluttet konsultationen og trykker på slutknappen, så sidder de tilbage på egen hånd. Træffer jeg den rigtige beslutning her? Udførte jeg et adekvat stykke arbejde, som opfylder professionens forventninger til det her arbejde? Og de har ikke nogen at snakke med om det. Så der kan man sige, der sker der en afkobling af sygeplejersken fra den normale praksis i et sygeplejefagligt fællesskab på en afdeling. Og det giver helt manifest problemer.
Hvilke konsekvenser havde det, eller hvad tænker sygeplejerskerne om det?
Jeg tror, at i det her tilfælde, så går man og putter med det, og accepterer det de nye måder at gøre tingene på. Fordi det kan være svært at snakke med andre om man har udført sit sygeplejefaglige arbejde godt nok, når de andre sådan set ikke har været en tæt del af det, man har gjort. Så jeg tror, i de her situationer, der var der noget med, så ud man den, og så accepterer man, at standarden for veludført sygeplejearbejde, den også lige så stille justerer sig til det her. Til trods for, at omstændighederne, hvor man laver sygeplejearbejde, er meget anderledes end på en afdeling.
Men man kan jo i hvert fald nok også, man kan jo forestille sig, at der vil være flere situationer, hvor at man på godt og ondt skal begrunde sin faglighed i forhold til nogle andres faglighed. Altså hvis man bliver sat i situationer, hvor man for eksempel skal bruge de samme redskaber eller bruge de samme data, der er indtastet i det samme system, men ud fra forskellige fagligheder, forskellige behov. Og det kan skabe nogle spændinger eller nogle uoverensstemmelser, ikke? Hvis man bruger standardiserede systemer, ikke? At man har sygeplejersker og læger og fysioterapeuter, som alle sammen skal i virkeligheden bruge de samme data fra, som er leveret af en patient. Hvad er så det relevante? Hvad er den faglige vurdering af de her, af de her data? Og det kan måske altså på godt og ondt altså skabe nogle nye typer af forhandlinger, ikke? Hvor man måske ellers tidligere var lidt mere silo opdelt imellem fagligheder, fordi man havde hver sine måder at indsamle data og bruge informationer, så kan der komme flere situationer, hvor der måske er brug for mere forhandling.
Det stiller krav til de sundhedsprofessionelle om, at de teknologier, der bliver udviklet, at de træder tættere på udviklingsprocessen, sådan at de også kan sikre sig, at de får et fagligt fokus, der gør, at de kan blive meningsfulde, når de engang skal ud og bruges i praksis. Omvendt så fortæller du, Finn, at det måske også kan betyde, at der er nogen, der kommer til at sidde ret alene. Der er en ny praksis, som de her sygeplejersker, der sidder med telemedicin, de pludselig kommer til at sidde i. Og Henriette, du peger på, at der måske opstår nogle friktioner. At der kommer nogle nye forhandlinger, eller nogle andre forhandlinger, der skal til i et fremtidsscenarie. Og så kunne man måske få en ledelse til at sige, men hvordan er det, hvad er det så, der skal til for, at de sundhedsprofessionelle kan være i det, i en teknologifyldt fremtidigt sundhedsvæsen? Hvad er det så, der skal til for, at man undgår at komme til at sidde alene med de faglige beslutninger, at man ikke får for mange friktioner og for mange diskussioner og bliver udelukket fra adgang til data, eller at man ikke kan komme med i de udviklingsprocesser, der er nødvendige for, at man kan få skaffet og udviklet noget meningsfuld teknologi. Så hvad er det, der skal til for, at de sundhedsprofessionelle faktisk kan agere meningsfuldt i en teknologifyldt hverdag, sådan fremadrettet?
Et bud er jo, at studier, som for eksempel lavet inden for en STS-sammenhæng, som er det, vi kalder mikrostudier, empirisk baserede studier, de kan vise mangfoldigheden af, hvordan teknologi bliver indarbejdet i en daglig praksis. Og det vil sige, at der er ikke nogen entydige måder, hvorpå teknologien bliver anvendt. Det betyder også, at de fagfagliges, eller de sundhedsprofessionelles egen faglighed, betyder noget for, hvordan teknologiudvikling foregår. Det vil sige, at der er alle mulige grunde til, også rent ledelsesmæssigt, at inddrage de faglige grupper i den givende praksis i udvikling og implementering og videre forarbejdning og evaluering af teknologi. Fordi hvis ikke man gør det, så vil der alligevel ske noget andet, end man måske håbede på, fordi at de faglige grupper, de nødvendigvis skal handle i en hverdag. Så mikrostudier, kontekst og situerede studier, det er noget, som for mig at se kan være med til at give en forståelse af, hvordan der altid er særlige lokale forhold, som er på spil i forhold til brugen af teknologi. Og hvis ikke man medtænker de der særlige lokale forhold, så risikerer man, at man får en top-down beslutning om teknologi, som ikke virker så godt, som man ønskede sig, og man ikke helt forstår, hvorfor den gør det. Plus man får professionelle, som faktisk er frustreret. Så det her handler ikke kun om, at ledelsen skal tage sig sammen. Det handler også om, at de professionelle, de skal egentlig sige, vi har alt muligt ret til at være med til at lære og udvikle og bruge og implementere teknologi og hvad det måtte være. Vi har alt muligt pligt til at gøre det også, fordi det er en del af vores arbejde. Det er ikke noget, som bliver påtvunget os. Det er en del af den måde, vi arbejder på. Så det er for mig at se en vigtig dimension.
Altså, jeg tror også, at det er også vigtigt at holde fast i, at spændinger altså jo ikke er et problem nødvendigvis. Forhandlinger er ikke et problem, og forskel er ikke et problem. Det er ikke nødvendigvis et problem, at man har forskellige faglige udgangspunkter for at forstå og finde anvendelighed i digitale teknologier eller i data, der bliver produceret. Det handler om, at der er altså lejlighed til fagligt at udvikle sin egen faglighed og sin faglig stolthed ved det, der er specifikt for ens profession, og indgå i reelle forhandlinger og med andre professioner, man skal samarbejde med, som har anden faglighed. Altså, vi ser nogle gange i diskussionen af digitalisering, at det nærmest lyder som om, at alle skal lave innovationer, og alle skal kunne kode, og alle skal altså i virkeligheden blive små dataloger. Og det synes jeg ikke er, at det er ikke den vej. Det er ikke det, som professionerne skal udvikle sig til. Det bliver jo bare en forfladelse. Det handler jo om at fastholde forskellen. Altså, reelle forskelle, som giver kvalitet og arbejdsdeling, som giver kvalitet til behandling og i den måde, sundhedsvæsenet kan operere på. Og så kan man sige, at digitalisering skaber mulighed for nogle andre typer af forhandlinger, nogle andre typer, måske også af grænsedragninger, men jo stadigvæk bundet i altså faglig stolthed og specifikke kompetencer og skills, der er forskellige over hele linjen.
En vigtig dimension af det her, tænker jeg, det er også, hvordan man så forstår teknologi. Altså en form for teknologiforståelse går jo ligesom ud på, at når man ligesom har teknologien, og så implementerer den, så har den en kraft af sig selv, der gør, at den bliver ført ind i organisationen, og den bliver ført ind i arbejdspraksis, og på magisk vis forandrer det, og alting ligesom kører glat igennem det. Altså sådan en forestilling om, at teknologi, det kommer, og så diffunderer det ud af sig selv, og gør noget godt på en eller anden måde. Og en anden forståelse af teknologi, den vil så gå ud på, at der er et stykke arbejde, der skal til. Altså teknologier, de flytter sig ikke nogen steder hen, medmindre der er nogen, der bærer dem. Der er nogen, der skal tage dem i hånden, gøre noget ved dem og bære dem videre. Så selvom man har udviklet teknologien, man står med den i hånden, eller den er på computeren, så er der nogen, der skal tage det til sig og bringe det videre. Altså at der er et stykke arbejde i overhovedet at få teknologien ført videre og få den til at fungere osv. Og der tror jeg, det er vigtigt, at både ledelser og medarbejdere lige præcis ikke tænker teknologi i den første forstand som sådan en magisk kugle, der kommer ind og løser problemerne, men mere tænker teknologien som noget, der kommer, og som vi skal bære videre og arbejde videre med.
Og i forlængelse af det, Claus han siger, så får jeg også lyst til at tilføje, at man kan se teknologi på forskellige vis i forhold til, hvordan man skal forstå den. En måde at forstå den på, det er, som Claus siger, som det der magiske instrument, den der kugle, der triller ind og så ændrer på praksis. Men den anden måde, det er en opfattelse af teknologi som noget, der er med til at forandre praksis. Det er ikke bare et instrument. Teknologien, det er et eller andet, som kommer imellem de sundhedsprofessionelle på en eller anden måde. Man taler samtidig om teknologisk mediering som en eller anden måde, hvorpå at virkeligheden den forandres, når teknologien kommer til. Det skal man ikke opfatte som noget negativt, men mere som at sige, det er et vilkår. Det øjeblik, man indfører teknologi mellem mennesker, det kunne være telemedicin, det kunne være en elektronisk patientjournal, så indfører man også en eller anden form for teknologisk medieret forandring af praksis. Det vil sige, at teknologien ikke er en neutral instrument. Teknologien er snarere en tilføjelse til praksis, som i sig selv er med til at skabe en forandring.
Det var, hvad vi nåede at få med i dagens podcast. Tusind tak til Finn og Claus og Henriette for jeres gode og spændende perspektiver på nogle af de betydninger, den teknologiske udvikling har for den situerede praksis i sundhedsvæsenet. Naturligvis også mange tak til jer, der har lyttet med her i den sidste halve times tid.